Villamarinen jokatu dute Realak eta Betisek gaurkoan Santander Ligako 30. jardunaldiko partida emaitza usnakoa izan da, baina aurretikan futbol gehiago ere izan da gaurko astearte buruzuri honetan eta hauetxek izan dira gainontzeko emaitzak. Osasunak utxeta bat irabazi dio Kadizi, lehen mailan, Gironak 4-2 ez ustekoa eman du Real Madriden aurka, Tati Castellanosen lau goli esker, Premierrean Wolvesek 2-0 irabazi dio Crystal Palace, Aston Villak 1-0 Fulhami eta Leedsek eta Leicesterrek bana egin dute. Eta orain bai goazen Realak eta Betisek jokatu duten partida horren analisia egitera. Izan ere, Betis gogoratuko dugu Osasunaren aurka porrot mingarria jasotzetik iritsi dela jardunaldi honetara, 48 punturen jabe, Realak berriz kostatu zitzaion garaipena eskuratu zuen anoetan etxean Rayo Vallecanoren aurka eta 44 punturekin laugarren txapeldunen ligako postuetan iritsi da eta gaurkoan laugarrena eta bosgarrena erabat aurkari zuzenak zirenak nor baino nor izan dira Sevillan, Benito Villamarin futbol zelaian eta emaitza esan bezala usnakoa izan da. 11koekin hasita Betisek 4 aldaketa egin ditu, Ruiz Silva izan da ATP-an, lauko atzealdeko lerroan Aitor Ruibal izan da eskuine galetik, Miranda ezkerre galetik, Luis Felipe eta Petzela atzealdearen erdialdean, Euskarri Bikoitza osatu dute Guido Rodriguezek eta Guardadok, Carballo izan da erdi puntan, ezkerraldetik Sergio Canales izan da, eskuinaldetik berriz Rodri, eta barkatu, eskuinaldetik Canales, ezkerraldetik Rodri, eta goian golaren arduradun edo Aioze izan da. Reala berriz erromboaren sistemara itzuli da, lengoan 4-3-3ko sistemarekin jokatu ostean, eta Remiro izan da ATP-an, Gorosabel eskuine galetik, 5 aldaketa egin ditu Imanolek, haien ezkerre galetik, Lenormanek eta Zubeldiak osatu dute atzealdearen erdialdea, pixka bat aurreratuago izan da Zubimendi, are aurreratuago Iarramendi eta Brais, Kubo eskuin aldetik, Oiarzabal ezker aldetik eta puntan Sorloz. Erromboa esan dugu, baina hasiera batean 4-3-3ko sistema horrekin ere hasi da Imanol, eta egia esan partidaren hasieran oso eroso ibili da Erreala, Betisera bat galduta ikusten genuen, txistu batzuk ere entzun dira Benito Villamarin futbol zelaian, ez dakit Betisekoak Sevillako azokan, apirileko azokan pentsatzen izango ziren oraindik, baina egia esan erdi lo sartu dira Sevillarrak eta horren ondorioz Realak eroso ekin dio partidari. Hori 30. minutura arte izan da, baina egia da Realak ez duela golaukera garbirik sortu, ez du golaukera garbirik sortu eta hori gero larrutik ordaindu du egia esan. 30. minututik aurrera ja Betis beste pentsamendu batekin hasi da, ja da erasokorrago jokatzen, Realak ere pixka bat baloiari uko edo egin dio eta hor hasi da pixka bat Pellegriniren taldea partida orekatzen behintzat eta lehen zatia nahiko orekatua bukatu da azkenerako, baina esan bezala lehen ordu erdian Realak nagusitasun ikeragarria erakutsi du, naiz eta ez dituen aukera garbiak sortu. Bigarren zatian segituan egin ditu aldaketak Manuel Pellegrinik eta Luis Enrique eta Borja Iglesias zelairatu ditu eta Rodri eta Guardado kendu, egia esan Guardado alde batetikan oso solarri zebilen, serioski esan da eta benetan kalean ere egon zitekeen, hor batean eskua askatu baitio Brais Mendezi eta beste batean berriz zartako bat eman dio Realeko jokalari bati, eta hor ikusi izan dugu tarteka epailea jokalariak botatzen, ez da horrela izan, baina Pellegrinik ikusi du kinka larrian ataka estuan zegoela Mexikarra, eta horren ondorioz zelaitikan kentzea erabaki du. Realak bigarren zatian ez du lehen zatian bezalako nagusitasuna erakutsi, kostatu zaio, Realari kostatu zaio bigarren zatian sartzea, eta 62. minutuan hasi da aldaketak egiten, aldaketa hirukoitza egin du gainera Imanolek, Silva, Merino eta Barrenetxea sartu ditu, eta Brais Mendez, Oyarzabal eta Illarramendi kendu. Illarramendiren inguruan hasieran ez dugu esan, baina Illarramendi gaurkoan nahiko erasokor ikusi dugu, presioan askotan bera joaten zen, eta hori seinale ona da denboraldi amaiera honetarako. Izan ere, esan nahiko du Illarramendi formaz ongi dagoela, eta taldeari erasoko eta presioko arlo horretan laguntzeko prest egon daitekeela. Oiartzabal ikusi dugu bere mailatik nahiko baju, azkenengo partidetan ere ikusi dugu, eta sekulako sustoa eraman duten ikuste bai Realeko jokalari, teknikari, zuzendari eta zaleek, Mikel Oiartzabalek eskua belaunera eraman duenean, hor une batean irristatu egin denean, baina azkenerako ez da ezer izan, lehen zatia normal bukatu du, gero beste 17 minutu ere jokatu ditu, eta behinik behin Mikel Oyarzabal ongi dago, eta hori seinale ona da, naiz eta esan bezala gaur ez den bere mailarik onenean egon. Brais Mendezi, azkenengo partidetan nahiko irregular ari gara ikusten, gaur berriz ere hasierati jokatu du, lehengoan aulkian utzi zuen Imanolek, baina gaurkoan beste zerbait ez eskatzen zaio, nabaria da ez dela hasierako Brais Mendez, denboraldi hasierako Brais Mendez, ez da gutxiagorik ere, baina kontua kontu bete du bere lana, eta horixe izan da garrantzitsuena. Eta aldaketa hauen ostean pentsatzen genuen ez, Realak berriz ere partidaren kontrola hartuko du, hor Merino, Silva, Zubimendi, hor baloia zelai erdian ongi mugitzeko kalitate handiko hiru jokalari ziren, baina baloia Betisi eman dio, eta asko, asko, asko sufritu behar izan du Realak atzealde horretan. Oso ongi defenditu behar izan ditu Betisen jokaldiak, izan ere, denbora guztian iristen ari ziren, eta 63. minutuan berriz ere aldaketa bikoitza egin du, eta hortxe agortu ditu aldaketak Imanolek, Carlos Fernández eta Elustondo zelairatu ditu, eta Sorloz eta Aien kendu. Sorloz, esaten ari gara, azken egunetan ere oso jokalari irregularra barkatu ari da izaten norvegiarra, denboraldi hasieran ongi, gero jeitxialdi nabarmen xamar bat izan du orain, lehengoan Raioren aurka berriz ere golarekin aurkitu zen, eta pentsatzen zen berriz ere konfiantzaz izango zela, baina gaurkoan ere asko kostatu zaio, ezin izan du jokoan apenas sartu, eta hori Realak zalantzari gabe faltan bota du, ez da? Ez du aldatu, eta horregatikan aipatuko dugu orain Take Kubo, izan ere Take Kubo izan da nik uste Realean nolabait aukera gehien sortu dituen jokalaria, edo behintzat errespetu pixka bat sartu duen jokalaria, batez ere partida hasieran eskuin hegal horri itsatsita bere ezkerrankarekin barrurakako magia eginaz, lehengoan Raioren aurka sekulako partida egin zuen atera zen unean, berak hasi zuen Realari garaipena emango zion gol horren jokaldia, eta gaurkoan hasieratik atera du Imanolek, eta beste behin ere 80 minutuak jokatu ditu Take Kubok, eta nik uste merezita jokatutakoak, gainera bera izan baita Realeko onena, eta bera izan baita nolabaitean Realak zerbait egin zezakeenaren sentsazio ematen zuen jokalari bakarra. Eta gero, Imanolek Carlos Fernández zelairatu desan bezala, eta Aritz Elustondo ere izan ere Aienek partida oso ona egin du, batez ere lehen zatian, bai erasoan, baita defensan ere oso ongi aritu da, benetan oso pozgarria iruditzen zaite Etxauriarrak berriz ere hasierako postu hori mantentzea, eta zalantzarik gabe oso garrantzitsua izango da haien denboraldi amaierara arte. Martin Zubimendik ezingo du jokatu urrengo norgehiagoka, Aienek bai, naiz eta txartel hori ikusi duen eta horregatik aldatu du Imanolek. Eta zer diren kontuak? Betisek ere ez du aukera garbi-garbi-garbirik sortu, baina zer diren kontuak Realak azken minutuan jada berdinketa os erabat ontzat ematen zuenean Mikel Merinok jaurtiketa bat izan du ezkerrarekin ongi eman dio, baina Ruiz Silvak gelditu du eta horren ondorioz markagailua usna geratu da esan bezala partidako azken jokaldi horretan. Realak puntu oso 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 baliotsua eta aurrera pauso ikeragarria eman duela esango nuke txapeldunen ligako postu horiei begira, ikeragarria. Une honetan seikoa da aldea biek partida berdina jokatuta eta jada Betis kenduta. Une honetan Realari gelditzen zaizkion sei partidak hauexek dira: Osasuna, Real Madrid, Girona, Barcelona, Almeria, Atletico de Madrid eta Sevilla. Aldiz Betisi gelditzen zaion egutegia hauxe: Barcelona, Athletic, Rayo, Sevilla, Getafe, Girona eta Valencia. Ikusiko dugu ea zer gertatzen den hemendik denboraldi amaierara arte, oraindik ere bide luzea da, baina Realak zalantzarik gabe aurrera pauso handia eman du gaurkoan txapeldunen ligako postu horiei begira. Hauxe izan da beraz gaurkoz esan behar genuen guztia, aurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea podcast honetan, bitartean ongi izan agur.